นั่งทำความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆให้ร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ปรับร่างกายให้สะดวกท่าทางร่างกายให้เหมาะสมท่าที่เหมาะสมเท้าขวาทับเท้าซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายเส้นเลือดของพวกเราเนี่ยมีหมอหลายท่านได้สำรวจแล้วเวลาที่เรานั่งพับขาเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมัน flexible มันสามารถที่จะปรับตัวมันเองได้ไม่ต้องไปกังวลว่านั่งนานแล้วเส้นเลือดจะขอดจะมีปัญหา เส้นเลือดเนี่ยมันจะทำงานกับมันเองมันจะปรับของมันเองงั้นเรานั่งให้สบายๆนะครับเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปปรับให้สบายๆให้ฐานของร่างกายนี้มั่นคงหลังตรงคอตั้งเป็นมนุษย์หลังตรงขึ้นมาไม่บังคับร่างกายนะให้มันปรับให้ร่างกายเหมาะสมจะได้นั่งได้นานแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยมันหายใจกับมันเองนะมันหายใจเข้ามันหายใจออกไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจแค่รู้ว่าร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ได้สั้นก็ได้ให้มันทำงานกับมันเองจิตแค่ระลึกรู้ที่ร่างกายสบายๆมือจะประสานไปที่หน้าตักก็ได้ไว้หัวเข่าก็ได้จะเคลื่อนไหวมือก็ได้แล้วแต่เราถนัดรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเอาร่างกายที่นั่งเป็นวิหารธรรมร่างกายทั้งร่างกายนะถ้าเราชอบใช้ลมแต่ก่อนเราจับที่ลมอย่างเดียวเลยถ้าจับที่ลมเป็นอานาปานุสติอานาปาเป็นสมาธิเป็นกรรมฐาน1ใน40งั้นเราจะไปนิพพานเราต้องใช้งานของสติปัฏฐาน4เดินงานก็จะเอากายยคตาสติก็คือกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกถ้าเราชอบลมเราก็เห็นลมไปเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ไม่ใช่จับลมอย่างเดียวนะจับร่างกายไปด้วยเห็นไหล่ด้วยเห็นหน้าอกด้วยคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ไม่ใช่ตาเห็นนะตาหลับก็ได้ลืมตาก็ได้มันจะเป็นเม้มที่ตาสบายๆหลับตาสบายๆถ้าหลับตาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยลืมตาขึ้นมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติที่หลับตาปฏิบัติที่จิตที่มีคุณภาพมีสติไหมสมาธิไหมมีปัญญาไหมถ้าหลับตาแล้วมันโล่งหายไปเลยลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกไว้กระทบผัสสะม่วงเบื่อขี้เกียจเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตนะมันเป็นวัตถุให้เราต้องสร้างบารมีไม่ใช่ง่วงแล้วถูกอวิชชากดหนังหัวลงไปกดคอลงไปอย่าไปคบกับมันคบกับความเพียรพบกับขันติสัจจะพบกับบารมีคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะวันที่3แล้วเนี่ยมานั่งคอตกหลังโกงอยู่เสียชื่อพระพุทธเจ้าหมดเสียชื่ออาจารย์วินลี่หมดมันจะไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานไม่ไปด้วยการหลับไปด้วยการตื่นรู้เอาสติรู้กายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกรู้กายหายใจเข้าหายใจออกเพื่อทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งไม่ได้บังคับจิตนะไม่ได้ไปบังคับให้ดีนะไม่เอาสงบไม่เอาดีเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเอาจิตระลึกรู้ที่ร่างกายเมื่อร่างกายหายใจเข้าหายใจออกคนไหนถ้าสติไม่ดีจิตมันจะไหลออกไปมันจะเผลอออกไปหรือคนไหนที่รักดีอยากให้สงบมันก็เลยหันไปเพ่งไปกดเอาไว้เพราะทางที่ผิดมี2ทางเช็คก่อนถ้ายังหลงอยู่ยังไหลอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาแต่ถ้าเกิดคนไหนกดเพ่งชัดที่ลมหายใจชัดที่บริกรรมมันยังมีความว่าชัดอยู่ยังไม่ได้เป็นสติยังเป็นสมาธิอยู่ก็ปรับด้วยการรู้ทันต้องรู้ทันนั้นออกจากภพเหล่านั้นละแล้วก็คลายจิตกว้างๆออกมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอาจารย์ใช้คำว่าร่างกายนะรู้สึกทั้งตัวนะบางคนยังไปจับพุทโธไปจับลมหายใจอันนั้นคือเราไปทำสมาธิ ระลึกว่าร่างกายนั่งก่อนมันเห็นใครสักคนนั่งเราก็เห็นร่างกายนี่มันหายใจเข้าร่างกายนี่นั่งมันหายใจออกสบายๆหลงก็ได้นะฟุ้งก็ได้นะเพ่งก็ได้นะมันเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตผู้รู้อย่าไปทำลายมันเพราะจิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้มันเพ่งจะหลงล้านครั้งให้มันหลงไปเลยแต่เราก็เพียรรู้ล้านครั้งมันจะเพ่งแสนครั้งก็รู้เพ่งแสนครั้งแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมจิตที่หลงและจิตที่เพ่งเป็นจิตที่ผิดพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตที่ถูกมาแล้วกลับมาที่ฐานได้หนึ่งขณะสติและสัมปชัญญะจะรู้ทันว่าผิดนะแล้วกลับมาที่ฐานตัวสัมปชัญญะจะคอยทำงานร่วมกับความเพียรแล้วก็คอยสังเกตว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่ใจหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปความคิดนึกปรุงแต่งกระโดดข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่กับภายนอกหรือเปล่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไหมหรือเพ่งไว้ข้างในจนแน่นแน่นแน่นแน่นตึงนิ่งไปเลยให้รู้ทันเอาปรับแล้วกลับมาที่ปัจจุบันเป็นสติปัฏฐาน4วันสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะเราปฏิบัติเราต้องเช็คให้ออกว่าสติทำหน้าที่อะไร สติปัฏฐาน4เนี่ยสติเขาจะทำหน้าที่เป็นนายทวารรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสติจะคอยดูแลประตูทั้ง6สติเป็นนายทวารดูแลประตูทั้ง6ว่ามีศัตรูมีใครมาเยี่ยมที่ประตูทั้ง6บ้างเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจรเข้ามาสติจะรู้ทันนี่คือหน้าที่ของสตินะแล้วสติมันจะหันมาสังเกตมันเป็นนายทวารไม่พอมันยังเป็นบอดี้การ์ดเป็นคนดูแลจิตด้วยมันจะหันมาดูว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรพอกระทบแล้วจิตหลงออกไปจิตไหลออกไปสุดโต่ง2ทางสติมันจะรู้ทันงั้นสติเนี่ยมันจะช่วยดูจิตไม่ให้หลงไปนานถ้าเราไม่มีสติรู้ทันเราได้ยินเสียงปุ๊บมันจะไหลไปได้ยินมันจะหลงไปที่เสียงมันเพลิดเพลินกับการได้ยินอยู่ที่เสียงบางทีมีความคิดปุ๊บเพราะไม่มีสติอวิชชาเลยไหลไปที่ความคิดไปจมกับความคิดเลยเพลินนานกับความคิดแต่พอมีสติปุ๊บจิตที่หลงไปกับความคิดเป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บจิตมีสติเกิดขึ้นละมันรู้แล้วมันแยกตรงที่รู้ถ้าเราไม่รู้ไม่มีสติปุ๊บมันจะไหลไปนานเลยกับอารมณ์งั้นสติจะทำหน้าที่รู้ทันอารมณ์พอรู้ทันอารมณ์ปุ๊บโลกของความคิดโลกของการกระทบจะขาดตรงนั้นขาดออกจากจิตตรงขณะที่รู้เพราะตรงที่รู้น่ะจิตแยกออกจากอารมณ์ถ้าอยู่ที่ปัจจุบันจะเห็นกายนั่งจะมีสติรู้กายที่นั่งพอสติเสื่อมปุ๊บอวิชชาพาหลงจิตที่พาหลงน่ะมีอวิชชาพาไปเพราะสติไม่แข็งแรงพอรู้ทันปุ๊บจิตที่หลงเป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บจิตที่รู้เป็นปัจจุบันเสร็จแล้วสัมปชัญญะเห็นแล้วว่าเธอรู้นะแต่เธอรู้นอกฐานสัมปชัญญะจะคอยตรวจงานของจิตกับสติว่าถูกต้องไหมสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตอีกตัวนึงนะไม่ใช่จิตเก่าอย่าไปดึงจิตกลับมานะเพราะจิตมันเกิดทีละขณะทีละขณะงั้นจิตที่หลงเป็นอดีตละจิตที่รู้คือปัจจุบันสัมปชัญญะจะพาจิตอีกตัวกลับมาที่ฐานเป็นจิตตัวใหม่พอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้สัญญามันจดแต้มไว้1แต้มละ1สติ1สติปัฏฐาน4 1สมาธิแบบผู้รู้สัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทุกครั้งที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสัญญาจะจดแต้ม1สตินะ1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นนะหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยพบของการหลงก็สั้นลงพบของการรู้ก็มากขึ้นเพ่งบ่อยรู้บ่อยกับอธิษฐานบ่อยพบของคนที่เพ่งติดเพ่งมานานๆก็ขาดลงมันก็รู้บ่อยขึ้นกับอธิษฐานมากขึ้นทำให้สติปัฏฐาน4จดแต้มจดแต้มทำให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นจดแต้มจดแต้มจดแต้มสัญญาจำอาศัยความเพียรหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยสติและสัมปชัญญะก็เลยควบคุมจิตดูแลจิตให้อยู่กับฐานต่อเนื่องจนจิตนั้นจำอารมณ์ได้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสะสมมากขึ้นเลยกลายเป็นธิระสัญญาคำว่าธิระหมายถึงเสถียรหมายถึงเข้มแข็งหมายถึงหนาแน่นธิระสัญญาเกิดขึ้นเพราะความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อจิตจำฐานได้แล้วจิตตื่นอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน หรือกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรรู้ทันบ่อยมากขึ้นจนสัมปชัญญะและสัญญาจำได้ว่านี่คือฐานมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผลจากความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อสติอัตโนมัติแล้วจิตมันข้ามนิวรณ์ได้เพราะมันเพียรมากขึ้นมากขึ้นข้ามนิวรณ์ได้มันไม่หลงกับนิวรณ์นิวรณ์เลยอ่อนแรงจิตเลยตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนี้มีคุณภาพที่เหมาะสมเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ข้ามนิวรณ์ละไม่มีกิเลสละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้จะมีลักษณะคือสงบเบาควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานจิตผู้รู้สงบนะแต่อารมณ์อาจจะไม่สงบก็ได้อารมณ์อาจจะฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญโลภโกรธหลงก็ได้แต่ตัวจิตเองตัวผู้รู้เองมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานท่ามกลางโลกที่หงุดหงิดโลกที่วุ่นวายโลกที่สับสนแต่จิตจะอยู่ที่ฐานโลกยังทำหน้าที่ของโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ตัวจิตนั้นสงบเบาควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานเพราะผ่านการฝึกมาอย่างเข้มแข็งไม่จมกับอารมณ์อันนี้คือจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกันเป็นองค์คลักคุ้มครองและรักษาจิตเราไม่ให้จมกับอารมณ์แล้วจิตนั้นแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตผู้รู้จะตั้งมั่นสบายๆอารมณ์ยังมีเหมือนเดิมนะคำว่าอารมณ์ก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกยินดียินร้ายหรือตัณหานั่นคืออารมณ์เรายังรับวิถีจิตเหมือนเดิมแต่มันจะแตกต่างกันที่ว่าจิตทั้งตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไปกับวิถีของจิตแต่จะเห็นการทำงานของจิตและก็รูปเหมือนสังเกตปัจจุบันถ้าจิตเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิก็เพียรฝึกเพียรสร้างเอาสิ่งที่จะมาวัดคุณภาพของจิตเราว่ามีสติกับสมาธิไหมคือนิวรณ์5คือขันธ์5คืออายตนะรูปและนามคือมารอันสำคัญขันธ์5คือมารอันสำคัญนิวรณ์5คือมารที่คอยขวางการฝึกสติกับสมาธิของเราเพราะมารทำหน้าที่ขวางถ้าเราครบกับปัญญาพบกับวิชาเขาทำหน้าที่คุ้มครองนั้นสติสมาธิปัญญาทำหน้าที่คุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับมารไม่ให้จมไปกับสังสารวัฏไม่ให้จมไปกับขันธ์อายตนะวิถีจิตแต่ถ้าเราไม่ครบกับสติสมาธิปัญญามารก็จะพาเราวนเวียนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตฉะนั้นฝึกกับสติสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเราดีแล้วเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วต่อไปเราจะมาฝึกเรียนรู้วิชาวิชามี3วิชาเพื่อจะทำลายอวิชชาทำลายทุกข์ทำลายอะไรบ้างทำลายการเวียนว่ายตายเกิดทำลายสังสารวัฏที่เวียนอยู่ทุกขณะจิตของเราทุกขณะจิตของเราสังเกตจิตนะตอนนี้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไหมฟังอาจารย์ปฏิบัตินะถ้านั่งเก้าอี้อย่าไปพิงพนักนะถ้าพิงพนักแล้วคุณจะเพลินพอพิงแล้วมันเพลินแล้วมันจะหลับง่ายมันนั่งให้มันพล่องนิดนึงนั่งเก้าอี้ที่เรานั่งเพราะร่างกายมีปัญหาสุขภาพไม่ได้นั่งเพราะชอบไม่ได้นั่งเพราะอยากเพราะฉะนั้นท่านนั่งแล้วสบายมันเพลินมันจะลืมเสียงอาจารย์ไปเลยมันจะไปคบกับพยามารคอจะตกหลังจะโก่งนะครับนั่งให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติมันจะเกิดง่ายถ้าสบายปุ๊บคอไม่ตั้งหลังไม่ตรงแล้วนั้นอย่าให้พยามารขี่คอนะมันขี่คอแล้วหลังโก่งคอตกนั้นต้องอยู่กับสติรู้ทันปรับกลับมาข้อที่1กลับมาที่วิหารธรรมคอตั้งขึ้นมาหลังตรงขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปฏิบัติที่จิตนะไม่ได้ปฏิบัติที่ดวงตาไม่ต้องจำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันมืดก็ลืมตาขึ้นมาเข้มแข็งมีขันติอดทนมีวิริยะคือเพียรมีสัจจะขึ้นมานะครับขอตั้งหลังตรงขึ้นมาทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเพียรเอานะครับรู้สึกถ้าไม่มีสติแล้วถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วการปฏิบัติเส้นทางนี้เป็นหมันทันทีเลยไปต่อไม่ได้เพราะสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสมาธิเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดแล้วทำให้อธิศีลศีลในองค์มรรคเกิดขึ้นเมื่ออธิศีลเกิดแล้วอธิจิตอธิปัญญามรรควิถีถึงจะสมังคีกันได้เหมือนเราไม่ได้มานั่งให้หลับเรามานั่งเพื่อฝึกสานฝนเรียนรู้ เวลาที่ง่วงคือโอกาสมันจะต้องสร้างบารมีปวดขาขี้เกียจคือโอกาสในการสร้างบารมีมันไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดขาไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ไม่ขี้เกียจแต่นั่งเพื่อมีสติปัญญาท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นฝึกสร้างปัญญาให้จิตเห็นคราวนี้เมื่อมีจิตที่ถุนภาพแล้วเนี่ยเราก็จะโยนิโสมนสิการกันการที่จะโยนิโสมนสิการเนี่ยก็ต้องรู้หลักของโยนิโสก่อนโยนิโสมี3ความ3ความหมายมี3ระดับคำว่าโยนิโสหมายถึงข้อที่1มีสติแยบคายไว้ในใจโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานเราต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าก่อนเรียนรู้หลักก่อนไม่ได้เอาหลวงปู่หลวงตาเอาใครก็แล้วแต่ที่เราศรัทธาแต่เราไม่รู้ว่าท่านสอนผิดหรือสอนถูกฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราจะบริโภคธรรมะเพื่อการสิ้นทุกข์จะสิ้นทุกข์ได้ต้องเรียนรู้หลักก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าหลวงปู่หลวงตาท่านสอนตรงท่านสามารถเลื้อยสภาวะให้เราได้ถือว่าสุดยอดปฏิบัติไปเลยแต่ถ้าปฏิบัติผิดไม่ใช่ทางเราต้องดูก่อนเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะสอนให้เพ่งแต่บอกว่าเป็นวิปัสสนาสอนผิดหลายอย่างเราก็ต้องดูก่อนว่าใช่ไหมต้องใช้พระพุทธเจ้าเท่านั้นคำสอนต้องเป็นตรงมาจากพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์ของพุทธเจ้าเป็นหลักที่ถูกต้องที่ตรงเพื่อเราจะไม่หลงทางอีกแล้วถ้ามีศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ถูกหลอกไม่เสียเวลาเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินเวลาของเราสั้นนิดเดียวต้องรีบต้องเพียรเอาละมันต้องมีสติแยบคายไว้ในใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วถึงลงมือปฏิบัติเอาคำสอนนั้นแอพพลายเข้ามาสู่สภาวธรรมเลื้อยคำสอนเป็นสภาวธรรมให้ได้ลงมือปฏิบัติสติฝึกอย่างไรสมาธิฝึกอย่างไรปัญญาทำอย่างไรศีลมีกี่ชนิดกรรมและผลของกรรมเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้คำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดฉะนั้นโยนิโสคือเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาคือโยนิโสแล้วโยนิโสข้อที่3ก็คือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงถ้าโยนิโสมนสิการก็ต้องมาจบที่การเดินวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์พอตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นด้วยวิชาทั้ง3คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามคือกระทบแล้วกระเทือนเลยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ขณะที่กระทบตั้งมั่นในการรู้ทันนี่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามพอกระทบเป็นเหตุให้ใจเลยขึ้นมาคิดนี่เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นวิชาที่2จิตตั้งมั่นดูความคิดเลื้อยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเห็นกระทบแล้วกระเทือนพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเราฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าไอ้กระทบเนี่ยเป็นกรรมเก่าต้องคืนเขากระเทือนขึ้นมาทางใจเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้เราไปจมกับอารมณ์แล้วก็ไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตทุกข์พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเรารู้ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสพาไปทางกรรมแล้วก็มีผลของกรรมในอนาคตต่อแล้วเข้าใจอะไรเป็นเหตุผลเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยด้วยการเดินปัญญาให้ปัญญาไปเกยโยนิโสดูสิ่งที่กระเทือนมานั้นนะสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเราจะเห็นแล้วว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอนิจจังคือความไม่เที่ยงเราจะเห็นทุกขังสภาวะที่มันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นตั้งอยู่แล้วมันไม่หายไปขอให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูลักษณะของมันมันไม่หายเห็นไหมทุกขังมันบีบคั้นเห็นไหมพอมันไม่หายปุ๊บดูมันมีสภาวะธรรมอื่นที่มีปฏิกิริยาต่อมันเราก็หันมาดูแยกแล้วก็โยนิโสท่ามกลางทุกขังที่ยังไม่หายนั้นพอทุกข์ไม่หายแล้วหงุดหงิดรู้ทันพอทุกข์ไม่หายแล้วอยากให้หายรู้ทันพอทุกข์ไม่หายแล้วเบื่อรู้ทันแล้วก็โยนิโสเดินปัญญาท่ามกลางทุกขังที่ไม่หายแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสต่อเนื่องยิ่งเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นนิพพานก็เปิดประตูให้เราง่ายขึ้นอนัตตาคือทุกอย่างที่มันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่มันบังคับไม่ไ อะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างเราเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยไม่ใช่คนใช่สัตว์นะถ้าจิตตั้งมั่นเราเห็นร่างกายมันถุงหนังเหมือนถ้ำเห็นร่างกายเหมือนท่อนเหมือนร่างกายเหมือนโรบอทเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นมันทำงานเองเขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อนัตตามีแล้วหายไปเขาอนัตตาเพราะเราเห็นอนิจจังมันก็อันเดียวกับอนัตตาเราเห็นทุกขังก็อันเดียวกับอนัตตาจะเห็นอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้อะไรที่มันเกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้อนิจจังนั่นก็คืออนัตตาทำของมันเองบังคับไม่ได้อะไรที่มันเกิดแล้วบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นแล้วทรมานเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็อยู่เดี๋ยวสักพักหมดเหตุมันก็ดับอนัตตาเมื่อจิตเนี่ยมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยทำให้วงปฏิจจสมบัติชะงักทำให้วิถีจิตชะงักขณะที่เห็นปุ๊บจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ว่าเห็นเกิดการแยกรูปแยกนามทำให้อวิชชาไม่พาไหลเมื่ออวิชชาไม่พาไหลสังสารวัฏนี้ชะงักทันทีพอกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจจิตเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจิตจะไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยจิตได้เป็นลักวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเราไม่สงสัยแล้วเราหยุดเหตุปัจจัยของทุกข์ในอนาคตและปัจจุบันได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพสิ้นชาติสิ้นเพราะตรงนี้ทำให้ทุกถูกรู้รู้ด้วยวิชา3รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์รู้ทุกข์ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามรู้ทุกข์ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาเกิดไม่ได้เมื่อเวทนาเกิดไม่ได้ตัณหาคือสมุทัยมันเลยร่วงลงไปเรียกว่าตัณหาถูกละสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับขันห้าดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธแบบนี้เรียกว่านิโรธแบบตัดทางขปหานนิโรธด้วยวิปัสสนา1ขณะจิต1ขณะจิตทำให้ตัณหาขาดทำให้สังโยชน์เบาบางลงทำให้พบสิ้นชาติสิ้น1ขณะไม่มีการสะสมชาติชรามรณะทำให้อวิชชาอ่อนแรงทำให้อาสวะอ่อนแรงทำให้อนุสัยไม่ได้อาหารเพราะการที่เราเห็นด้วยการโยนิโสหนึ่งขณะมีประโยชน์มหาศาลพบสิ้นชาสิ้นแค่หนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็มีกำลังมากขึ้นกุศลก็เกิดมากขึ้นมรรคสมังคีกันง่ายขึ้นอันนี้เป็นวิปัสสนาทำให้เราออกจากทุกข์ทีละหนึ่งขณะเราจะสัมผัสนิพพานหรือนิโรธทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยทางขะประหารอานิสงส์ตรงนี้ที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านทรงบอกอยู่ว่าอานิสงส์ในการเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตเนี่ยสูงมากกว่าสร้างวัดร้อยวัดอีกสร้างวัดทำบุญร้อยวัดร้อยวาก็ยังเวียนเกิดเวียนตายไปรับผลของบุญกุศลไปเกิดทำที่สุคติภูมิก็ต้องตายตายแล้วไปทุคติภูมิมันก็ยังอันตรายแต่ถ้าเกิดโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บไม่สะสมภพชาติชรามรณะหยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุทเฉทประหารอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของสังสารวัฏไม่มีบุญใดที่จะสูงเท่ากับวิปัสสนาแล้ววิปัสสนายิ่งใหญ่เหลือเกินไม่สามารถเอาเงินเป็นล้านซื้อได้ไม่เอาเงินเป็นแสนซื้อได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าตัวนี้อีกแล้วงั้นสิ่งที่เราได้เจอเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มหาบุรุษผู้หนึ่งสร้างบารมีมาทั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับหาสมบัติซึ่งเป็นทรัพย์เรียกว่าอริยทรัพย์เป็นอริยสัจให้เราให้เราได้มีเครื่องมือที่จะออกจากทุกข์เราไม่ต้องเกิดอีกแล้วเราไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องโศกเศร้าเสียใจอีกแล้วเราสามารถที่จะมีความสุขได้ในปัจจุบันถ้าเราเดินวิปัสสนาวิปัสสนาถ้าทำได้แล้วมันจะทำให้เวทนาบางลงบางลงเวทนาทางกายทางใจมีอยู่นะแต่ทุกข์เพราะเวทนาจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตจะสามารถทรงความเข้มแข็งมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่บีบคั้นได้ด้วยเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้เราจะเห็นทุกข์ที่มาจากกายนั้นส่วนหนึ่งจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นทุกข์ที่มาจากใจส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์บีบคั้นมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เหมือนการทำวิปัสสนาทำให้เวทนาบางลง ทำให้จิตของเราเป็นอิสระมากขึ้นฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราต้องแก่เราต้องเจ็บพวกเราทุกคนต้องตายเราจะต้องเจอแน่นอนเราต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันหนึ่งต้องรอความตายวันหนึ่งจะต้องมีสายอะไรมาใส่ตามตัววันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนแต่มันต้องเกิดแน่นอนงั้นการเตรียมตัวตรงนี้เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับเวทนาให้อยู่กับกายและใจที่เป็นตัวทุกข์ที่มันบีบคั้นเวลาที่มันบีบคั้นเนี่ยมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แล้วก็แยกจิตออกจากอารมณ์มีปัญญาโยนิโสวางอารมณ์อารมณ์ยังมีอยู่นะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีอารมณ์แต่ปฏิบัติเพื่อมีปัญญากับสติสมาธิแล้วก็แยกออกจากอารมณ์แล้วอารมณ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองภาวนายังเบื่ออยู่นะยังง่วงอยู่นะยังขี้เกียจอยู่นะแต่จิตจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นเห็นไหมเวลาง่วงเห็นไหมง่วงแล้วบีบคั้นเห็นไหมง่วงแล้วทุกข์เป็นทุกขังง่วงแล้วหนักตาเห็นไหมบังคับไม่ได้อย่าไปทำลายความง่วงเอาปัญญาไปดูมันและปัญญาจะเป็นตัวไปตัดมันเองตัดจะไงบ้างเป็นปัญญาจะไปดูว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่หายพอง่วงแล้วบีบคั้นพอง่วงแล้วมันทรมานพอง่วงแล้วบังคับไม่ได้ให้มันเห็นโทษเห็นภัยของความง่วงเห็นทุกข์ของความง่วงแล้วจิตที่เห็นบ่อยๆบ่อยๆมันเห็นว่าไอ้ง่วงเนี่ยมันบีบคั้นง่วงบังคับไม่ได้ง่วงมันทรมานจะไปยึดทำไมมันเลยวางความยึดมั่นถือมั่นความง่วงมันเลยเป็นอุเบกขาในความง่วงทำร่วมกับความปวดก็ได้อย่าไปทำลายความง่วงให้ปัญญาเห็นเมื่อจิตมีปัญญาเห็นภัยเห็นโทษเห็นมันบีบคั้นเห็นมันทรมานแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ทำให้มากให้บ่อยเพียรเอาขันติสัจจะสร้างบารมีเอาตรงที่มารมาเพราะมารทั้งหลายมันมาให้เราสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นความง่วงความปวดขาความเจ็บความไข้ความขี้เกียจไม่ชอบไม่อยากไม่อดทนละไม่อยากไปละศรัทธาเสื่อมละทั้งหลายทั้งมวลคือของดีทั้งนั้นเลยเพราะมารมาให้สร้างบารมีทุกครั้งที่มารมาเป็นโอกาสเพราะเป้าหมายเรามีชัดเจนจะไปนิพพานงั้นมารจะมาขวางเราอยู่เรื่อยเลยมีทั้งขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทพบุตรมารเขาจะคอยมาขวางทางงั้นเราไม่ต้องไปกลัวมารมารจะกลัวศีลสมาธิปัญญาพอมารมาปุ๊บมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากมารมีปัญญาโยนิโสตบมารลงไตรลักษณ์เลยไม่ต้องไปทำลายมารนะเอาปัญญาไปดูไตรลักษณ์ของมารเห็นไหมอนิจจังไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเห็นไหมทุกขังเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นเห็นไหมอนัตตาบังคับไม่ได้เอาปัญญาไปดูมันเมื่อเอาปัญญาไปดูมันเนี้ยขณะที่ดูมันจิตจะเป็นผู้ดูมารจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีมารแต่เราไม่ได้อยู่ในมารมีมารแต่มารเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วปัญญาจะไปตัดคอมารเองฉะนั้นสติสมาธิปัญญาเขาทำงานร่วมกันสติจะรู้ทันอารมณ์กระทบปุ๊บสติจะรู้ทันการกระทบสมาธิจะจับคออารมณ์ฉะนั้นสติจะรู้ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นสมาธิจะจับด้วยการแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วปัญญาจะตัดด้วยการโยนิโสมนสิการเมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วเป็นเหตุให้ตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดเป็นเหตุให้ศีลของเราดีด้วยเลยไม่ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะจิตมีสติปัญญาตัณหาอุปทานไม่ครอบงำถ้าขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนเราก็จะได้ศีลในองค์มรรคไปด้วยเป็นศีลที่รักษาด้วยปัญญาศีลที่รักษาด้วยปัญญาก็คือถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อใดข้อหนึ่งกระทบแล้วทำให้กระเทือนมาทางใจมีกิเลสอยากฆ่าอยากขโมยอยากประพฤติผิดในกามอยากคุยอยากนินทาหันไปดูอยากแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของอยากเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วทำให้จิตไม่จมกับอารมณ์เราก็เลยรักษาศีลรักษาศีลด้วยปัญญาอันนี้ศีลในองค์มรรคเขาเรียกว่าอธิศีลอธิศีลคือการรักษาศีลด้วยปัญญา ถ้าเราข่มจิตข่มใจไม่ให้ผิดศีลเราใช้สมาธิข่มถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วกลับมาไม่จับไม่จมกับตัณหาเราใช้สติรักษาศีลแต่ถ้าโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ขณะที่อารมณ์กระทบนั่นคืออธิศีลอธิศีลต้องใช้ปัญญาในการรักษาเห็นกิเลสดับเพราะการปฏิบัติตัวนี้เรามีเป้าหมายชัดเจนเราเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็โยนิโสมนสิการนั้นโยนิโสคือ1แยบคายไว้ในใจเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า2เลื้อยสภาวะทั้งหลายที่เรียนรู้เข้าใจนั้นลงมาปฏิบัติเข้าถึงสภาวะธรรมเพียรเอาเพียรละบาปอกุศลบาปอกุศลเนี่ยที่มีแล้วลดละเลิกถ้าปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยกระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วกระเทือนทางใจเนี่ยเราจะเห็นกิเลสเห็นใจเราคิดตลอดเวลากระทบปุ๊บหงุดหงิดกระทบเราชอบกระทบเราไม่อยากกระทบเราโกรธกระทบเราโลภกระทบเราหลงตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยจะเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นความคิดของตัวเองแต่ก่อนเราเห็นชาวบ้านเขานะคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเดี๋ยวนี้พอกระทบปุ๊บหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจตรงที่หันมาดูใจเนี่ยเป็นการส่องกระจกส่องกระจกดูความเลวของตัวเองดูความไม่งามของจิตเรารูปเนี่ยส่องกระจกเอาตาส่องทุกครั้งที่จะออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าเราดูซิเสื้อผ้าดีไหมแต่งตัวดูเหมาะสมไหมนี่ถ้าเป็นรูปดูกระจกแต่ถ้าเป็นนามดูจิตนั้นดูจิตเราจะเห็นว่ากระทบปุ๊บเราหงุดหงิดแล้วกระทบเราไม่ชอบแล้วกระทบเราอยากด่าแล้วหันมาดูใจเราจะเห็นนิสัยของเราจะเห็นสันดานแย่ๆของเราตรงที่เห็นปุ๊บจิตมันตั้งมั่นแล้วไม่จมกับมันเป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาหลงเป็นเหตุให้ตัณหาไม่แสวงหาอารมณ์เป็นเหตุให้อุปทานไม่ไปยึดอารมณ์จิตเลยแยกออกจากอารมณ์อารมณ์เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ปัญญาเลยไปตัดอารมณ์เป็นไตรลักษณ์เลยเป็นเหตุให้กิเลสของเราขาดตรงที่กิเลสความคิดของเราดับเป็นการถอนรากถอนโคนของตัณหาและอุปาทานที่เรายึดนิสัยอย่างเงี้ยขาดไปหนึ่งรากโกรธเกิดขึ้นเป็นโอกาสในการจะถอนรากถอนโคนของความโกรธโกรธดับปุ๊บถอนหนึ่งรากง่วงเกิดขึ้นรู้ทันถอนหนึ่งรากขี้เกียจถอนหนึ่งรากหงุดหงิดถอนหนึ่งรากเห็นบ่อยในภวังคจิตของเรากิเลสทั้งหลายก็ถูกถอนลงมรรคก็สะสมมากขึ้นต่อไปกิเลสค่อยๆจางลงเขาพูดให้เรา2คำแต่ก่อนหงุดหงิด3วันเลย5วันเลยเขาพูดเหมือนเดิมนะแต่หันไปดูใจเอ๊ะทำไมเรานิ่งขึ้นทำไมเราไม่โกรธแต่ก่อนเขาทำอย่างนี้นะเราไม่ชอบเดี๋ยวเราเฉยขึ้นเราวางได้มากขึ้นเรานิ่งมากขึ้นแล้วเราปล่อยวางมากขึ้นเรายิ้มมากขึ้นเราเมตตามากขึ้นเรามีความสุขโชยมามากขึ้นรู้สึกกิเลสบางลงเพราะขณะที่กระทบแล้วกระเทือนนี่คือข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะหยุดต่อเราจะหยุดการเกิดตรงนี้หรือจะไปเกิดต่อถ้าจะหยุดการเกิดปุ๊บแยกรูปแยกนามโยนิโสดูไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทุกถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้และถูกละตรงที่สมุทัยตัณหาดับเรียกว่านิโรธเพราะขันธ์5ดับเพราะเราฝึกมรรควิถีอยู่นี่คือหลักของการปฏิบัติโยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสต้องทำงานร่วมกับสิกขติสิกขติคือการมาหมั่นทวนการทำงานของวิปัสสนาว่าอยู่ที่ฐานไหมอยู่ที่สติปัฏฐานไหมเวลากระทบนิวรณ์เกิดเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมหลงไหมเพ่งไหมถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วสิกขติก็จะมาดูว่าเธอแยกรูปแยกนามไหมเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยส่องกระจกดูใจตัวเองหรือยังพอเห็นใจเป็นกิเลสแยกแล้วโยนิโสถอนรากถอนโคนของมันหรือยังพอเห็นปุ๊บเนี่ยสิกขติก็จะหมั่นทวนว่าเธอมีบารมีไหมมีขันติไหมอดทนไหมมีสัจจะไหมเป้าหมายเธอมีแล้วจะสู้ไหมนั้นสิกขติจะช่วยให้วิปัสสนาและโยนิโสทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จมกับอารมณ์ต้องฝึกให้เข้มแข็งนี่คือหนทางของผู้กล้าพวกเราจะกล้าออกจากโลกทวนกระแสโลกสมัยก่อนเราไหลไปกับกระแสของโลกไหลไปกระแสทางการกระทบพอเห็นปุ๊บวิ่งไปหาการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเราไหลไปกระแสของโลกพอทำวิปัสสนาปุ๊บเราทวนกระแสโลกพอเห็นปุ๊บไหลไปรู้ทันแล้วก็กลับมาฟุ้งไปปุ๊บรู้ทันกลับมา จนจิตตื่นแต่พอจิตตื่นปุ๊บพอเห็นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานมันทวนกระแสโลกมันต้านกระแสของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันต้านกระแสของความคิดไม่หลงไปหามันต้องใช้อำนาจของสติกับสมาธิอย่างเข้มแข็งต้องใช้อำนาจของศรัทธาถึงจะยอมเห็นว่าภัยของสังสารวัฏภัยของกามน่ากลัวขนาดไหนเห็นคุณค่าของวิปัสสนาและปัญญาถึงกล้าสู้ทวนกระแสของทุกข์กลับมาที่กระแสของธรรมจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อทวนกระแสของทุกข์ได้แล้วจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็จะมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของขันธ์ของรูปนามที่เราหลงรักนักหนาเรารักลูกรักหลานรักเงินรักทองรักสมบัติรักสมบัติของโลกนี้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าพอเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างร่างกายที่เรารักดูแลสารพัดให้วิตามินดูแลปกปักรักษามันทุกอย่างมันทรยศเราร่างกายนี้มันเสื่อมมันแก่มันป่วยมันเจ็บวันหนึ่งที่เราเคยมีชื่อเสียงโด่งดังวันหนึ่งที่เรากล้าหาญทำอะไรก็ได้กูใหญ่กูเก่งวันหนึ่งที่เราเป็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยเรานอนอยู่บนเตียงคนเดียวเรามีคนอ้อมล้อมห้อมล้อมเราวันหนึ่งเขาต้องไปทำมาหากินเขาต้องไปทำธุระของเขาเราจะต้องนอนอยู่คนเดียวเราไม่มีเพื่อนไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลไม่มีบารมีสิบไม่มีขันติไม่มีโพธิปักขิยธรรมเราจะเหงาเราจะคิดถึงเขาคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงคนอื่นเพราะเราพึ่งเขามาตลอดชีวิตเราไม่เคยพึ่งธรรมวันหนึ่งที่เราต้องนอนติดเตียงอยู่คนเดียววันหนึ่งที่ไม่มีใครมาเยี่ยมวันหนึ่งที่เราอยู่บ้านคนเดียวเป็นคนแก่ที่ไม่มีใครห้อมล้อมเมื่อวันหนึ่งเราไม่มีผลประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะมีแค่ตัวเราคนเดียวแล้ววันนั้นเราจะทุกข์เราจะเหงาเพราะเราไม่มีเพื่อนแท้เพื่อนแท้คือศีลสมาธิสมาธิคือปัญญาคือบารมีสิบคือเพื่อนแท้ที่จริงจังกับเราโยนิโสมนสิการพวกนี้เป็นเพื่อนแท้วันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียววันหนึ่งจะต้องนอนติดเตียงอยู่คนเดียววันหนึ่งเราจะต้องเหงาถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนนะมันไม่ยอมให้เหงานะพอนั่งอยู่คนเดียวพอมันเหงาเกิดขึ้นสติมันรู้ทันสมาธิมันจับคอความเหงาปัญญามันตบความเหงาลงไตรักไปเลยเหงาก็ไม่กล้าเข้าใกล้สติมันรักษาเรามันจะตื่นเต้นมีความสุขอยู่ในปัจจุบันแช่มชื่นเบิกบานร่มรื่นร่าเริงอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่มีคำว่าเหงาอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บสติรู้ทันสมาธิจับคอมันปัญญาตบมันลงไตรักเพื่อนเราดูแลเราจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เสียโอกาสมันต้องฝึกเอาไว้ทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวเรามาที่ไตรสิกขาก็ชั่วคราวแป๊บเดียวก็3วันละเราใส่เสื้อผ้าตัวนี้ก็ชั่วคราวเรามาเกิดในโลกนี้ก็ชั่วคราวนะร่างกายนี้แล้วก็ยืมก็ชั่วคราวนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยเรามาในร่างนี้ก็ชั่วคราวเดี๋ยวต่อไปแล้วก็ได้ร่างใหม่ตอนนี้เรามีความสุขในนามของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายมนุษย์ต่อไปก็มีความสุขในนามของหมาของแมวของเปรตของอสุรกายของพรหมต่อไปเราก็โกรธในนามของหมาแมวเปรตนั้นเราเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนอีกแล้วถ้าเราเห็นภัยของสังสารวัฏวิปัสสนาโยนิโสมนสิการจะหยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารโอกาสอย่างนี้หายากเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกอย่างแค่ชั่วคราวอย่าไปจมกับมันร่างกายที่เรามายืมก็ชั่วคราวเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชื่อเสียงเงินทองก็ชั่วคราวบ้านรถก็ชั่วคราวผัวเมียก็ชั่วคราวลูกหลานก็ชั่วคราวลูกเราก็ต้องเป็นผัวคนอื่นเป็นเมียคนอื่นเป็นพ่อแม่คนอื่นเดี๋ยวเขาก็ต้องตายตัวเราก็ยังชั่วคราวของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเกิดเราก็ต้องดับเราจะไปยึดของชั่วคราวจมอยู่กับของชั่วคราวเวลาตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมนุษย์แย่งเงินแย่งทองแย่งสมบัติกันที่สุดแล้วสมบัติก็เป็นของคนอื่นมนุษย์แย่งกันไปเทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย์แย่งสมบัติเหมือนแย่งโครงกระดูกแย่งแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างกอบโกยทั้งชีวิตหลงทั้งชีวิตที่สุดเราต้องตกในอบายไม่เคยสร้างคุณภาพให้กับจิตเลยมันต้องเพียรเอา ฟังธรรมเข้าใจแล้วต้องหมั่นโยนิโสมนสิการชีวิตของพ่อเราเหลือกันอีกไม่เท่าไหร่ละคนไหน30เนี่ยก็อีกไม่กี่ปีละอีกกี่ลมหายใจก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือชาติหน้าจะมาก่อนเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นสังเกตที่ทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้หายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแต่เราไปถูกหลอกถูกหลอกว่ามันดีเราหลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงทองหลงทรัพย์สมบัติหลงชื่อเสียงทั้งที่เป็นของเสื่อมแต่เราไม่เคยเห็นเราชื่นชมกับสิ่งที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงดูลงไปสิไอ้ความสุขเนี่ยที่เราหามาตลอดชีวิตเนี่ยมันเที่ยงหรือเปล่าความสุขเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของความทุกข์นะกฎของทุกขังความสุขที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอสุขตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วความสุขมันทำลายตัวมันเองไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ความสุขเป็นของเสื่อมเราหามาตลอดชีวิตปัญญาไปเห็นว่าเราหาความสุขมาตลอดชีวิตแต่ความสุขนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราหาสุขที่มาจากความเป็นความเสื่อมปัญญามันจะค่อยๆวางความยึดมั่นความเสื่อมความสุขแต่ยังจะหาชีวิตที่มีความสุขในการดำรงชีวิตตามปกติอยู่แต่ไม่ได้หาด้วยตัณหาและอุปาทานไม่ได้หาด้วยอวิชชาแค่ดำรงชีวิตให้จบกิจในชาตินี้ร่างกายที่แข็งแรงดูลงไปซิแข็งแรงจริงไหมนั่งนานๆก็ป่วยก็ปวดก็เมื่อยมันเปลี่ยนแปลงบีบคั้นตลอดเวลาจิตที่สงบเนี่ยมันดีจริงไหมพอสงบแล้วมันก็ฟุ้งซ่านมันไม่เห็นเที่ยงได้เลยดูตรงไปสิว่ามันเที่ยงแค่ไหนมันดีขนาดไหนดูไปสิอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไปหลงของที่ไม่เที่ยงหลงของที่เป็นทุกข์หลงของที่เป็นสุขบังคับไม่ได้ภาวนาจนปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ารูปนามขันธ์ 5มันเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เอาปัญญาไปดูจนจิตยอมรับภาวนาจนจิตยอมรับสู้กับมันทำทุกอย่างจนจิตยอมรับว่าของที่ไม่เที่ยงพยายามทำให้เที่ยงก็ไม่ได้ความสุขพยายามให้อยู่สาวรก็ทำไม่ได้ของที่เที่ยงจะทำให้เที่ยงยังไงก็แพ้ธรรมชาติของที่เป็นทุกขังจะทำให้มันคงที่ไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนพยายามควบคุมก็แล้วพยายามทำทุกอย่างก็แล้วก็ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราจนกระทั่งจิตยอมรับเมื่อจิตยอมรับด้วยปัญญาแล้วว่าทุกอย่างเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเลยเข้าสู่สังขารุปเปกขาญาณเป็นวิปัสสนาญาณเป็นปัญญาในการยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยอำนาจของสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งนักปฏิบัติธรรมจะเห็นเลยว่าไม่รู้จะอินทรีย์5พละ5เข้มแข็งปฏิบัติดีมากสติดีมากปัญญาดีมากไม่ง่วงไม่เบื่อไม่ขี้เกียจมันเป็นกลางกับรูปและนามเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเป็นกลางมากขึ้นบารมีมากขึ้นจิตเลยเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณคือจิตยอมรับแล้วทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ก็เลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับปวดขาก็เกิดขึ้นไม่ดิ้นรนไม่สู้เห็นไม่บังคับไม่ได้ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับอนุโลมเกิดอนุโลมให้ดับหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสภาพธรรมใดเกิดขึ้นจิตอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายของปุถุชนที่จะข้ามโคตรเป็นโคตรภูญาณเข้าข้ามโคตรเป็นโลกียะเป็นโลกุตระอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายที่จิตเนี่ยมีรูปนามเป็นอารมณ์จิตเนี่ยอยู่ฝั่งของโลกียะแล้วก็เห็นไตรลักษณ์จิตจะเห็นไตรลักษณ์เป็นจิตดวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นพออนุโลมเกิดอนุโลมดับอนุโลมเกิดอนุโลมดับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอกำลังอินทรีย์แก่กล้าตรงอนุโลมญาณจะเปิดประตูอริยมรรคอริยผลด้วยกันเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาและแต่คนสะสมการเห็นไตรลักษณ์มาทำให้โคตรภูญาณมากดขันธ์ 5ให้ดับ1ขณะเพราะขันธ์ 5ดับ1ขณะจิตยังอยู่ฝั่งของโลกียะสัมผัสนิพพานฝั่งโลกุตระแต่โคตรภูญาณมากดขันธ์ 5ดับ1ขณะตรงนั้นประตูตรงที่ดับนั้นประตับด้วยอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาจิตยังมีอยู่นะแต่ขันธ์ 5ดับ เมื่อขันห้าดับโคตรละภูยานดับขันห้าหนึ่งขณะทำให้มรรคจิตที่เราเคยสะสมมรรคจิตที่เราเคยสะสมการปฏิบัติมาแสนแสนชาติมาสมังคีกันมรรคจิตไปตัดกิเลสหนึ่งขณะขณะที่ตัดหนึ่งขณะจิตข้ามโคตรเข้าฝั่งโลกุตระได้มรรคจิตเราก็ได้ผลญาณเมื่อได้ผลญาณแล้วได้มรรคจิตก็คือโสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหันต์มรรคได้ผลญาณคือโสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหันตผลจนสามารถจะเข้าสู่ปัจเจกขยญาณปัจเจกขยญาณมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้แล้วคืออะไรกิเลสที่ตัดไปแล้วคืออะไรกิเลสหรืองานที่ยังต้องเหลืออยู่คืออะไรปัจเจกขยญาณมาบอกบุคคลคนนี้เปลี่ยนแล้วจากคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกเป็นอริยบุคคลเข้าสู่วิถีของมรรคฉะนั้นความเพียรตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยในการฝึกอันวิปัสสนาที่เราทำจะพาเราให้เราออกจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุทเฉทปหานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้วสิ้นแล้วไม่ต้องเป็นโรคตับโรคมะเร็งผิดหวังเสียใจอีกแล้วฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่มีค่ามหาศาลได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เจอยาที่สำคัญรักษาโรคที่แก่เจ็บแล้วก็ตายยาตัวนี้เป็นยาสำคัญเป็นยาต้องดื่มทางจิตด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาฉันฟังพยายามต่อเนื่องสร้างอินทรีย์สร้างศรัทธาของเราทำกิจของเรายังไงชาตินี้ต้องหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งถ้าเราไม่หยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งในชาตินี้แล้วถ้าเราไม่เพียรแล้วเราจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกนานแสนนานเหลือเกินกว่าที่มหาบุรุษท่านหนึ่งจะมาสร้างบารมีแล้วเราล่ะจะไปเกิดที่ไหนเพราะการเวียนว่ายตายเกิดยิ่งน่ากลัวจังหวะมาเจอช็อตที่มีพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มีศรัทธาประสาทะและมานั่งใกล้และปฏิบัติยากเหลือเกินถ้าไม่ได้ชาตินี้แล้วเราจะหลงอีกนานแสนนานเพราะให้โอกาสตัวเองฟังธรรมเข้าใจแล้วเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วต้องมุ่งศรัทธาคราวนี้ศรัทธาปฏิบัติเนี่ยยังทำมาหากินได้เหมือนทุกอย่างยังใช้ชีวิตทำมาหากินได้แต่จิตจะเปลี่ยนสามารถมีสติสมาธิและปัญญารักษาศีลได้ทุกเวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติที่วัดไม่ได้ปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติที่ห้องพระไม่ปฏิบัติที่ลานจงกรมปฏิบัติณปัจจุบันนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วโกรธกระทบแล้วง่วงกระทบแล้วขี้เกียจกระทบแล้วโมโหตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญในการที่จะออกจากสังสารวัฏหันน้อมจิตของเราสบายๆอยู่ในปัจจุบันเอาสติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานนะจิตมีวิหารธรรมสบายๆที่ฐาน